Laidoje matysite, kokiu širdies stoviu reikėtų pasitikti Jėzaus užgimimo šventę. Jeigu tai krikščioniška šventė, kodėl joje yra ir pagoniškų papročių? Apie kokį džiaugsmą kalbėjo angelai tą užgimimo naktį?
Artėja šventos kalėdos ir kaip jūs galvojat, kaip reikėtų jas sutikti, kad būtų kuo prasmingiau sutiktos kalėdos?
Manau, su šeima.
Aišku, mūsuose kalėdos yra šeimo šventė ir susitaikymo tarpusavyje bendrumo šventė. Ir manyčiau, kad palinkėti visiems šilumos, jaukumo ir tikėjimo kažkuo geresniu. Ir aš sakyčiau, mūsų visuomenė yra toksai didėjanti diferenciacija. Tai at, kaip buvo Baltijos kelias, visi buvome bendri, o dabar įsiskaidėme ir nematome dažnai, kad šalia turtingo žmogaus yra ir tas, kuris knaisiuose šiukšlynuose. Tai at, būtent to palinkėčiau matyti ir blogiau gyvenantį žmogų.
Nu, kaip mes kaip jau aš pagyvenęs buvau, kai katalikai kaip visuomet susitinka. Taigi aš kitaip, kaip sako, nieko čia neišrasi, nieko nepadarysi. Galbūt tai jau nesam, mes jau, gal žmona biškai pamaldesnė, jau ten pažįta daugiau eina. Kažką, nu, žinai, kaip aisų švenčiam, kūčias valgų. Žinai, nu, paprastai, kaip tiek kai pradu, taip ir jau mes paliksim.
Prasmingesnis, tai su visa šeima kartu, prie stalo, draugiškai. Tai būtų tikros kalėdos.
Turime pagalvoti, turime, nu, kaip apie visus, kaip vaikas mano irgi čia eilėraštį rašė, iškės, kad kalėdų dvasia, ir kad tai yra kalėdų dvasia, kad visi laukia dovanų, o kad reikia, jisai įdomiai ten taip, kad visi laukia tų dovanų, o reikia ne dovanų, reikia gal daugiau pagalvoti apie tos, kurie mus myli ir kurių net netekom. Ir galbūt atleisti visiems netgi, ir skriaudas, atiduoti skolas, kaip jisai parašė. Ir su tokia, nu, švaria, sąžinė ir vidum sutikti tas kalėdas.
Nežinau, pas mane tradicija yra šeimos visos, sueinam visi ir būnam, tai jau atrodo, kad gerai.
Aš laikausi senovinių tradicijų. Katalikistė, bažnyčia, nu, visas tas, kas mūsų tėvai mums paliko.
Su draugais?
Arba su draugais?
Ne,
su šeima.
Ne,
taip. Ne, reiks sutikti su tais, su kuriais tu geriausiai jauties.
Nu jo, kurie yra tavo šeima?
Nu, susitaikyti su tą mintim, kad truputį ir ko nors trūksta, pamiršti. Atšvesta šventė vienintelį kartą metusi.
Ko prasmingiau, na čia reikia susikaupti, pastatyti kokį tai gerą tikslą, palinkėti. Ne tik savo, bet ir artimiem ir aplinkiniam žmonėm gero, ką nors tokio gero, jeigu žinai, ko jis norėtų gerą palinkėti. Ir mintysi stengtis išlaikyti šitą palinkėjimą, gerus norus.
Su geru mintim, su meilė žmonėm, nu šeimai aišku, ir žmonėm, linkėjimais gerais visiems žmonėm, ir tiem blogiem.
Šipsuotis galbūt labiausiai mums reikia, bent jau per šventes ir per kalėdas.
Nu, ko gero reikėtų vis dėlto pagalvot, kaip nugyvenom šiuos metus, kaip ateityje turėtume elgtis, kaip padėti savo šeimos artimiesiems visiems draugams, galbūt, kad taptume geresni.
Jeigu pagrindinis akcentas kalėdų yra užgimimas, kodėl šią šventę prasiskverbė pagoniški papročiai, apeigos?
Nu, tikriausiai todėl, kad pagonybė Lietuvoje vis dėlto buvo. Ir gal kažkiek išlikė yra. Gal dėl to ir prasiskverbė tas visas. Vis dėlto pagonybė, tai aš neskaitau, kad kažkas blogo, tai yra vis tiek su gamta susiję viskas.
Tai viskas nuo pagonybės. Ir tas irgi nuo pagonybės, tai atėjo tas tikėjimas. Jeigu, kaip sako, kažkoks pirmykštė žmogus, vis tiek jis nieko tai netikėjo. Nu, jis netikėjo. Nu, iš tų pačios aplinkos priverti žmogų tikėti. Jeigu mes buvom pagoniai iki krikšto, iki apkrikštinio Mindaugo laikų. ką dabar priimim, tai ką mes kitokie žmonės, tai Lietuvai buvo. Irgi, tai va, padarė, tiekim, nu tiekim, tiekim.
Taip nieko nestudijavė, nieko negalim pasakyti apie tą visą.
Čia yra kiekvienos religijos tradicija. Vieni gali būti, pavyzdžiui, katalikai, kiti gali būti kitokios tikybos. Tai,
nu, tai čia žinot.
Kiekviena tradicija, kiekviena tikyba turi savo tradicijas. O aš, pavyzdžiui, irgi esu toks, nu, ir pažiūrų biškai ir pagoniškas, kadangi tai buvo protėvių tradicijos ir aš jų, pavyzdžiui, neatsisakau.
Nuo senovės labai daug išlykė, tai daugiausiai, man atrodo, pagal tos pagoniškus papročius daug kas ir, nu, ir sugrįžta.
Pagonybė irgi yra dievas, aukštesnės galios. Gal aš taip gerai nežinau giliai, bet taip truputį manau taip.
Tradicijos yra persipinusios vienas su kita ir jau tiksliai neatskirsi, kas iš ko, bet pasiema, kas yra gero ir persideda kartą į kartą tradicija iš tradicijos, tauta iš tautos. Jeigu mes švenčiame dabar amerikietišką šventės, tai sakyčiau, nėra irgi blogai.
Na, žinot, kiekvienas žmogus nori kažką tai savo surast. Kai kada ir klyskeliais jis bando ieškot, bet manyčiau, kad ir tos Romuvos idėjų, tradicijų atgavinimas, be abejo, tai man, pavyzdžiui, subrendusiam tokioje katalikiškoje dvasioje, man niekada nebus tas artima, aš manau, kad ir tos tradicijos lietuviškos senosios, kurie mums labai įdomu kaip etnokultūros pažinimui, tačiau dvasiniam gyvenime reikalinga kažko tai stabilaus, pastovaus.
Dar kartą sveikiname visus televizijos žiūrovus ir čia esančius salėje. Šiandien mes pakalbėsime apie užgimimo šventę. Išgirdome labai daug palinkėjimų. Trumpai prisiminkime, kaip buvo švenčiama Jėzaus užgimimo šventė. Iš pradžių jį buvo švenčiama pirmo mėnesį, šeštą dieną, o nuo ketvirto amžiaus imta švesti 12 mėnesį, 25 dieną. Mat tą dieną Romos imperijoje buvo švenčiama Mitros mirštančio ir vėl prisikeliančio Dievo šventė, nes tai buvo saulės gražos metas. Krikščionybei virtus valstybinė Romos imperijos religija, vietoj Mitros minėta diena imta švesti Jėzaus užgimimą. Taip atsitiko ir kituose krikščioniškais tapusiuose kraštuose. Saulės grįžimo šventės elementų galima išvelgti ir dabartinėje kalėdų liturgijoje, ypač gausiai kalėdų išvakarėse. Švenčiamoje kūčių šventėje ypač. Kūčių apeigose buvo išlikę elementų aiškiai susijusių su pagonišku mirusiųjų kultu. Paliekami valgių likučiai ant stalo vėliems maitinti. Per kūčias buvo būrema, norint įspėti ateitį. Kai kurie elementai perimti iš naujųjų metų švenčių ciklo. Kalėdų eglutės Lietuvoje pradėtos plačiau puošti nepriklausomybės metais, ypač antrajame jos dešimtmetyje. Šis paprotys ir daugumas eglutės papuošalų atėjo iš Vokietijos. Manau, dabar nebekyla klausimų, kodėl Jėzaus užgimimo šventėje turime tiek nemažai pagoniškų arba nieko bendro su Jėzaus užgimimu nesusijusių apeigų. Galbūt mes pažvelkime į save ir pagalvokime, kokiu širdies stoviu mes sutinkame Jėzaus užgimimo šventę. Prisiminkime, ką giedojo dangaus angelai tą užgimimo naktį. Prašom.
Dievo pranešimas apie Jėzaus užgimimą. Pranašas Amosas trečiam skyriuje sako, tikrai viešpats Dievas nedaro nieko pirma, neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams. Pirmiausiai Dievas pranešė Marijai, jog ji, jei sutinka, gali tapti pasaulio išganytojo motina. Tai yra užrašyta Evangelijoje pagal šventą Luką. 6 mėnesį angelas Gabrielis buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinamas Nazaretu, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Antras. Užgimus vaikeliui Jėzui, Dievas pranešė piemenims. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir jos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa. Trečia, Dievas pranešė rytų šalies išminčiams. Jėzui gimus judėjus Betlėjoje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies. Ketvirta, per išminčius apie vaikelio užgimimą Dievas pranešė karaliui Erodui. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo. Penkta, per Erodą apie vaikelio užgimimą Dievas pranešė teologams. Jis susikvietė aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tai jam atsakė judėjas Betlėjoje, nes pranašas jį yra užrašęs. Ir tu, judų žemė, Betlėjau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymiųjų judų miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Šeštas, kad išgelbėtų vaikelį Jėzų nuo Erodo sumanimo žudyti vaikelius, Dievas pranešė Juozapui. Ir tai yra užrašyta Evangelijoje pagal šventą Matą. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodė Juozapui sapne angelas ir sako, kelkis, imk vaikelis su motina ir bėk į Egiptą, pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį žudyti. Visi, kuriems Dievas pranešė savo paslaptį, elgėsi pagal savo širdies stovį. Marija pasakė, tai vyksta man, kaip tu pasakėjai. Piemenys atėjau patikrinti, ar angelų paskelbta žinia buvo tikra. Išminčiai išsiryšė tolimai kelioniai, kad pagarbintų pasaulio karalių. Erodas gavė žinias sunerimo dėl savo užimamo posto ir suvanė nekaltų vaikelių žudimą. Anų laikų teologai patvirtino, jog jie žino iš rašto apie gelbėtojų užgimimą. Juozapas pakluso Dievo perspėjimui ir su šventa šeima laikinai pasitraukė į Egiptą. Marija, Jėzaus motina, visus tuos įvykius giliai svarstė savo širdyje. Ir tai užrašyta pagal švento Luko evangeliją. Marija dėmėjosi visus šios įvykius ir svarstė juos savo širdyje. Kiekvienas žmogus atsakingas už savo širdies stovį. Marija už savo, piemenėliai už savo, išminčiai už savo, Erodas už savo, teologai taip pat už savo, šventas Juozapas už savo. Šventajame rašte randame patarimą iš patarlių knygos. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Kodėl reikia saugoti mūsų širdį? Paaiškino Jėzus. Evangelijoje pagal šventą Matą 15 skyriaus. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liūdimai, šmeištas. Šie dalykai suteršia žmogų. Mes mielai prisimename ir prisijungiame prie iškilmingai švenčiamo Jėzaus užgimimo šventės, nors tai įvyko apie 1 spalio antrais mūsų eros metais. Na, ir užbaigiant mūsų tokį trumpą pasisakymą, skaitome iš Evangelijos pagal šventą Luką 2 skyriaus 14 eilutė. garbė Dievo aukštybėse, o žemė ramybė ir gera valia tarp žmonių. Tai buvo angelų giesmė. To mes linkime visiems.
Ačiū Širmuliui Zenonui. Na, o dabar matysite filmą, apie kokį džiaugsmą kalbėjo angelai tą užgimimo naktį. Leiskimės draugė į kelionę, kuri atvers mums didingiausiai nugyvento gyvenimo istoriją, karalių karaliaus ir viešpačių viešpatės istoriją. Gerėkimės jo jėgos begalybę, juk per jį atsirado šitokia didinga visata. Žvilgtelkime į šį mažytį žemės lopinėlį. Jis tapo židiniu, iš kurio kilo viso žmogiškojo gyvenimo drama. Pasiaiškinkime, kodėl Dievas leido tobulai kūrinijai pulti į nuodėmę ir patirti mirtį. Pasižiūrėkime, kaip Jėzaus gyvenimas ir mirtis visiškai nušluostys visas ašaras, panaikins skausmą, vargus ir žmogaus didžiausią priešą – pačią mirtį. Atidžiau pažvelkime į besipildančias pranašystės. Jos rodo, kad esame ant paties bei įsigalinčios Dievo karalystės slenkščio. Ateis laikas, kai be galo sparčiai ims plisti žinios. Žemės istorijoje bus kaip niekada daug negandų. Žmonės ims kaip niekada daug keliauti po visus kraštus. Šių dienų stebuklas beveik po 2000 metų Izraelis vėl taps tauta. O dabar pažiūrėkime ir paklausykime istorijos. Karalių karalius ir viešpačių viešpats. Visa tai pasakojama prisiminus dieviškai amžių planą. Tu ir aš turime daugybę išsaugotų prisiminimų. Mes visi turime. Kas gali būti maloniau už tuos kelis mielus akimirksnius, kuriuos praleidžiame prisimindami? O yra tiek daug, apie ką galvoti. Yra tiek daug, ko prisiminti iš mūsų pačių atminties knygos. Tačiau šiandieną pažvelkime į mūsų dangiškojo tėvo prisiminimų knygą. Būtent Biblijoje Dievas mums išsaugo visus savo brangiausius atsiminimus apie dangiškąjį amžių planą. Tikrasis Dievo plano centras pati jo turtų širdis, apie kurią pagalvoti ir kurią prisiminti jis kviečiamus, yra Kristaus gyvenimas, karalių karaliaus ir viešpačių viešpatės istorija. Ši istorija nukelia mus į laiką, kai dar nebuvo sutverta žemė, kai dar nebuvo susiformavusios žvaigždės, prieš atsirandant angelams ir net dar anksčiau, į pradžių pradžią, kai Dievas buvo visiškai vienas. Tai buvo laikas, kai Dievas ėmėsi planuoti savo kūrimo darbą. Todėl pirmiausiai jis norėtų sukurti protaujančią būtybę, kuri padėtų tvarkyti ir įgyvendinti jo planą. Apie šitą pradžią skaitome Jono Evangelija, pirmas perskirimas, 1-3 eilutės. Pradžioje buvo žodis, graikiškai logos. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nič nieko, kas buvo atsiradę. Kadangi jis, kaip toliau teigia Jonas, buvo Dievo kūrybos pradžia. Šis logosas buvo Dievo sūnus, kuriam buvo lemta būti karalių karaliumi ir viešpačių viešpačių. Būtent jis įgyvendino visus savo kūrėjo planus, išsaugojo juos per visus kūrimo amžius dangaus valdose. Būtent jis džiugavo kartu su angelais, kai atėjo Dievo skirtas laikas atsirasti žemėj, žemiškajam Adomui. Tačiau Adomas nusidėjo. Taigi tas pats logosas stebėjo Adomą nusižengianti Dievui Edeno sode. Jis matė, kaip Adomas įstumė visą žmonių giminę į nuodėmę ir mirties skolas. 4 žemės istorijos tūkstantmečius žmogus beviltiškai blaškėsi nuodėmės ir mirties kelyje, besilgėdamas sugrįžti Dievo malonę, surasti tą kelią į išsigelbėjimą. Pagaliau atėjo laikas Logosui įgyvendinti dar vieną Dievo plano dalį. Jis paliko savo dangišką buveinę tam, kad numirtų ant kryžiaus, vietoje Adomo, kaip visų atpirkėjas, kad žmogus galėtų gyventi. Jonas sako mums, o žodis Logos tapo kūnu. Šis didysis persikeitimas iš dvasinės į žmogišką būtybę įvyko tada, kai Izraelio tauta buvo pavergta romėnų. Taigi, imperatorius Cesarius Augustas išleido dekretą, pagal kurį visas pasaulis turi būti surašytas. O anomis dienomis išėjo nuo Cesarius Augusto potvarkis – surašydinti visą pasaulį. Būtent dėl šito dekreto žmonės kraustėsi į didesnius miestus. Tarp jų buvo ir mūsų pažįstama Juozapo ir Marijos pora, nukeliavusi į Betliejų. Jie atvyko išsekę ir išvargę, tačiau miestą rado pilnut pilnutėlį žmonių. Viskas buvo užimta. Vienintelė vieta, kur jie galėjo prisiglausti, buvo tvartelis. Ten Marija pagimdė savo pirmgimį ir paguldė jį ėdžiuose. Štai šitokioje vietoje gimė Mesijas. Karalių karaliaus ir viešpačių viešpatės istorija tęsėsi. Ši džiaugsminga akimirka buvo apskelbta tik keliems piemenims. Apie tai skaitome Luko Evangelijoje 2 perskyrimas 10, 11 ir 14 eilutės. Nebijokite, nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai, kad gimė jums šiandien gelbėtojas, kuris yra Mesijas viešpats. Dovido mieste, garbė Dievui aukštybėse ir žemėje ramybė tarp žmonių, kurie jam patinka. Atminkime, būtent angelai giedojo ir džiūgavo. Nebuvo jokio kito choro, nebuvo jokių kitų giesmių. Pasaulis snūduriavo. Dievas jo nepažadino. Jis padarė taip, kad ypatingą žinią ir dangiškas giesmes girdėtų tik keletas paprastų piemenų. Kodėl buvo reikalingas toks paslaptingumas? Apskritai, žmonės nieko nežinojo. Jie negalėjo suprasti tada besiklostančių įvykių. Tačiau angelas pasakė, kad žmonėms bus dovanotas neregėtas džiaugsmas. Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Kada nors ateis diena, kuomet visi sužinos, kad tai buvo karalių karalius ir viešpačių viešpats. Vėliau, kitame mieste, Erodo rūmuose, šis žiaurusis valdovas apsimetė norys matyti ką tik gimusi karalių, sakydamas išminčiams. Eikite ir atidžiai ieškokite mažo vaikelio. Kai jį surasite, praneškite man, kad aš galėčiau ten nueiti ir jį pagarbinti. Išminčiai surado karalių, tačiau jie buvo iš anksto įspėti apie didelį Jėzui gresinti pavojų, todėl pas Erodą daugiau negrįžo. Tačiau Erodo šitai nesustabdė, jis ketino bet kokią kainą sunaikinti naująjį karalių. Jis tuoj pat įsakė išžudyti visus 2 metų vaikelius. Juozapui ir Marijai buvo patarta bėgti į Egiptą kartu su vaikeliu. Viltis, kurią atnešė gelbėtojo gimimas, ėmė blėsti. Vaikelį, kuriam buvo lemta tapti didžiuoju gelbėtoju, patį reikėjo gelbėti. Egipte jie gyveno ramiai ir į Izraelį grįžo po Erodo mirties. Nuo tada Jėzus nesireiškė, kol neatėjo skirtas laikas. kai subrendo, vėl atgimė Izraelio viltis. Savo misijos Viešpats ėmėsi, būdamas 30. Kaip ir reiktų tikėtis, būdamas karalius ir Viešpats, jis turėjo misiją susijusią su karalyste. Jis išsirinko 12 apaštalų ir pasiuntė juos su savo paties pranašingais žodžiais. Dangaus karalystė yra priartėjusi. Dangaus karalystė – tai buvo tikra paslaptis. Įstatymai mokė žmonės tikėtis visų didžiųjų vilčių žemiškojo karalystėje, bet tai buvo iki tam tikro laiko. Štai atėjo žadėtasis Mesijas, Jėzus, skelbiantis, kad jo valdos bus ne tik danguje, bet ir žemėje. Mokiniai nepajėgė šito suprasti. Nepaisant to, jų viltis stiprėjo. Vis dėlto užslinkdavo ir abejonių šešėlis, kadangi nebuvo jokių regimų ženklų, pranašaujančių tokią karalystę. Toli gražu, Jėzus net yra pasakęs. Lapės turi urvus ir dangaus paukščiai lizdus, bet žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Pagaliau, likus 5 dienoms iki nukryžiavimo, viskas akivaizdžiai pasikeitė. Jėzus pats pripažino savo teises. Įjojęs į Jeruzalę jis pasakė, štai pas jūs atvyksta jūsų karalius. Jo mokinių džiaugsmui Jėzui atvykus į Jeruzalę, dauguma sutiko jį su dideliu džiaugsmu, klodami jam po kojų palmių šakeles, jie šaukė. Šlovė Dovido sūnų. Iš tikrųjų, tai buvo egzaltacijos momentas. Jis ėmė pretenduoti į karališką valdžią. Jis nuėjo į šventyklą ir paprašė savo valdžios. Jis veikė kaip karalius. Jis kalbėjo kaip karalius. Jis įsakinėjo kaip karalius. Tuo tarpu, rašto žinovai ruošėsi mūsų Viešpatį sužlugdyti. Atvestas pas Pilotą, Jėzus atrodė visiškai abejingas pavojui. Jis visai nesistengė įgyti žmonių paramos. Jis nedvejodamas pasuko mirties keliu. Žmonės anksčiau su džiaugsmu jo besiklausė, dabar šūkavo prieš jį. Mokiniai neįstengė suprasti įvykių eigos. Neužilgo jie pamatė jį vedamą pas teisėją. Jų Viešpats buvo atimtas iš jų ir paimtas kaip aukojamas avinėlis. Paniekintas, išjuoktas, nukryžiuotas, prikaltas prie kryžiaus tarp dviejų nusikaltelių. Mūsų Viešpats buvo lauktasis ir žadėtasis karalius. Galų gale jis ištarė nulemtus žodžius – atlikta. Prisiminkime Dievo teisingumo įstatymą – akį už akį ir dantį už dantį. Tobulas gyvenimas už tobulą gyvenimą. Adomas nusidėjo. Iš Dievo malonės Jėzus mirė tam, kad įgytų gyvenimo teisę, kad visi žmonės galėtų gyventi amžinai. Taigi, mirus mūsų Viešpačiui, mokinių viltis vėl susilpnėjo. Šį kartą labai smarkiai. Praslinko 3 didelio gedulo dienos. Nuliūdę ir nusivylę mokiniai negalėjo užmiršti praėjusių įvykių. Kokios mintys juos slėgė? Jų Viešpats išėjo. Jų viltis apie karalystę buvo palaidota drauge su juo. Kaip džiugiai suvirpėjo Marijos širdis, kai jis sužinojo apie prisikėlusį Viešpatį. Jos karalius buvo gyvas, jo karalystė ateis. Jos viltis ne tik atgimė, bet tapo daug šviesesnės negu bet kada anksčiau. Biblija mums sako, mes žinome, kad Kristus prikeltas iš mirusiųjų jau nebemiršta. Mirtis jam nebeviešpatauja. Jėzus ne tik prisikėlė iš numirusių, jis prisikėlė didingai ir šlovingai. Jis buvo pasodintas Dievo dešinėje, viršum bet kokios kunigaikštystės, valdžios, galybės, viešpatystės ir bet kokio vardo. Dabar jo karalystė buvo užtikrinta. Jis buvo didingas ir galingas. Taigi mes pamatėme, kaip mūsų Viešpats, būdamas Logosu, Dievo sūnus, visos kūrinijos pradžia, paliko dangiškosius namus tam, kad gimtų Betliejuje. Iškęstų persekiojimus. numirtų už žmogaus nuodėmes. Jis buvo prikeltas garbėje ir galybėje. Tačiau jo karalystė dar neįsiviešpatavo. Tebelieka klausimas, kada jis įkurs žadėtąją karalystę ir kokia ta karalystė bus. Ši karalystė žada daugybę malonių. Prisiminkime, kaip viešpatės angelai pranešė piemenims apie viešpatį. Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą. Pranašas Agėjas mums rašo, ir ateis pagėdojamasis visoms tautoms. Visų tautų, žmonių didžiausi troškimai – taika, sveikata ir gyvenimas. Visi žmonės trokšta taikos. Dievas pažadėjo, kad būsimojo karalystėje bus įkurta taika. Ypač šiai kartai teko patirti daugybę kruvinų karų. Karo grėsmė vis dar gąsdina pasaulį. Dievas sako, jis darys teismą tarp daugelio tautų ir nubaus galingas tautas, net ir tolimiausias. Jie pavers savo kalavijus į noragus ir savo ietis į pjautuvus. Viena tauta nekels prieš kitą kalavijų ir nebesimokys daugiau kariauti. Tuomet kiekvienas sėdės po savo vynmedžių ir po savo figmedžių ir nebebus kas gąsdintų, nes kareivijų viešpatės burna yra tai kalbėjusi. Visi žmonės trokšta sveikatos. Dievas pažadėjo, kad Jėzaus Kristaus karalystėje bus sveikata ir nebus ligų. Kančios, lygos ir mirtis prislėgė žmonių giminę nuo to laiko, kai tėvas Adomas nepakluso Dievui, Edeno sode. Dievas sako, kaimynas nesakys, nusilpau. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują, ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Visi žmonės trokšta gyventi. Dievas žada, kad įsiviešpatavusioje karalystėje nebebus mirties. Šitai pralenkia net drąsiausias žmonių viltis. Žmogus te drįsta pagalvoti apie 150 metų gyvenimą, bet ne ilgesnį. Dievas sako, kad karalystėje nebus mirties. Jis sako, nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kurią visi, kurie yra kapuose, išgirs jo balsą ir išeis. Jis sunaikins mirtį amžinai, nes tai yra kalbėjęs viešpats. Mes jau pasakojame, kokia ta karalystė bus, ir žinome, kad ne tik žmonės laukia šios karalystės, bet ir visa kūrinyje iki šioliai tebe dūsauja. Mes galime išgirsti, ką nors sakant, kada bus toji karalystė įsteigta, kodėl taip delsiame, kam reikalingas toks ilgas laiko tarpas prieš įkuriant karalystę. Mūsų viešpats mirė daugiau kaip prieš 19 šimtmečių. Mes juk žinom, kad jis turėjo galę valdyti beveik prieš 2000 metų. Tuoj pat po jo prisikėlimu. Beveik visi krikščionys tikisi ir laukia dangiškų malonių, tačiau daugelis nepastebėjo, kad yra ir žemiškos malonės. Šias malonės buvo gavęs ir Adomas, ir būtent šios malonės buvo žadėtos visiems žmonėms. Kitaip sakant, Dievas buvo nuplanavęs, kad turi būti dvi karalystės rytis, dangiškoji ir žemiškoji. Prieš įsteigdamas savo karalystę žemėje ir prieš laimindamas visus žmonės, mūsų viešpats turėjo įvykdyti kitą mūsų Dievo plano dalį – išsirinkti nuotaką, kuri valdytų kartu su juo. Ši simbolinė nuotaka yra surinkta iš visų šalių krikščionių, iš skirtingų tautybių ir skirtingų tikėjimų. Jie buvo pašaukti sekti Jėzaus pėdomis ir kentėti drauge su juo dabar, šiame piktame amžiuje. Kad vėliau galėtų būti kartu arba valdyti jo karalystėje. Vėlgi, kas nors pasakys, jūs dar neatsakėte į mano klausimą, kada bus toji karalystė įsteigta ir kaip mes galėsime ją pastebėti. Jėzus, cituodamas Danieliaus pranašystės 12 skyrių, aiškina savo mokiniams apie 4 pagrindinius įvykius, kurie žymės šios blogio viešpatystės galą ir jo karalystės įkūrimą. Pirmasis įvykis arba ženklas – tai neregėtų didžiųjų vargų ir nelaimių metas. Antrasis įvykis arba ženklas – tai dažnos kelionės. Trečiasis įvykis arba ženklas – tai smarkiai plintančios žinios. Ir ketvirtasis pagrindinis įvykis arba ženklas – tai Izraelio tautos sugrįžimas į savo gimtinę. Pradėkime nuo pirmojo požymio, paminėto Mato Evangelijos 24 skyriuje. Nes tuomet bus didelė priespauda, kokios nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki šioliai, ir nebebus. Ir jei anos dienos nebūtų sutrumpintos, tai nė vienas žmogus neįsigelbėtų, bet dėl išrinktųjų anos dienos bus sutrumpintos. Dar niekada žemiškoje istorijoje šitokių nelaimių tiek daug nebus buvę. Keletą minučių pažvelkime paskutiniuosius žemiškos istorijos 40 metų. Po pirmojo pasaulinio karo buvo manoma, kad tai jau paskutinis mūšis, kad karų daugiau nebebus. Tačiau būtent po to iškilo didieji diktatoriai ir ėmė stiprėti įtampą tarp tautų. Diktatoriai ėmė kurstyti vieną tautą prieš kitą, kol atėjo didysis pasaulio žadėtų nelaimių laikas. Žinoma, tai ne vienintelės pasaulio nelaimės. Buvo ir kitų labai svarbių ir sunkių dalykų. Nedarbo problemos, dėl kurių ėmė kelti ranką draugas prieš draugą. Nelaimės įsigalėjo visame pasaulyje. Pagaliau diktatoriai sukėlė didįjį antrąjį pasaulinį karą. Europa skendo kraujuje. Europa buvo sudraskyta į gabalus. Paskui nelaimės prislėgė ir pietų ramiojo vandenyno dalį, vėliau ir salas. Ramus ir tylus kraštas, besilsintis tropikų saulėje, taip pat sužino, kas yra karas. Salos virto deginamosiomis karo aukomis. Viską apėmė neapykantos ir mirties liepsnos. Pradėjo mirti žmonės. Kaip antrojo pasaulinio karo tesinys, kitas įvykis parbloškė pasaulį. Atominė bomba, numesta ant Hirosimos. Toji bomba nusinešė tūkstančius gyvybių. Tai buvo T modelio bomba. Jis sudaro kontrastą H modelio bombai, kuri yra 2500 kartų galingesnė. Kas nors gali pasakyti, mes jau patyrėme ganėtinai nelaimę. Mes visada patirdavome. Vis dėlto, tos nelaimės dar niekada nebuvo visuotinos ir tokios didžiulės. Na ir karinė technika truputį buvo menkesnė nei pasauliniuose karuose. Tačiau tai nėra vienintelis ženklas, žymintis dabarties laiką. Pranašystėje pasakyta, kad daugelis ims šiandien ir ten keliauti. Tuo atžvilgiu šiandieninis pasaulis gerokai skiriasi nuo ankstesnių laikų. Galima prisiminti jausmą patirtą užlipus ant New Yorko vyriausybės rūmų. Mes pažvelgėme žemyn į gatves ir pamatėme daugybę šiandien ir ten važiuojančių automobilių. Hudsono upėje buvo daugybė plaukiančių valčių, pilnų žmonių. Toje pačioje upėje buvo galima pamatyti milžiniškus vandenino laivus, nuleidusius inkarus, o juk prieš 4 dienas jie dar buvo Anglijoje. Skersai šios upės nutesti tiltai lenkė savo plieninės nugaras, o betoninės juostos įsirėžė į žydrius Midžersio kalnus. Visi šie tiltai pilni autobusų, sunkvežimių ir automobilių. Besileidžiančios saulės šviesoje pasirodė milžiniškas sidabrinis paukštis, tik prieš valandą pakilęs Los Andželą. Daugelis ims šiandien ir ten keliauti, bet tai tik antrasis mums paliktas ženklas. Nepaisant dažnų kelionių, didžiųjų nelaimių laiko, ims labai greitai plisti žinios. Mūsų dienos šiuo atžvilgiu visiškai skiriasi nuo mūsų senelių ir prieš juos gyvenusių žmonių laikų. Šiandieną dedasi daug šiuolaikinių stebuklų. Telefonas, elektra, radijas, televizija, knygos mūsų išsilavinimo simbolį. Būtent knygose yra koncentruotos visos žmonijos istorijos žinios. Mokyklų tinklo plėtimas. Universitetai. Moderni medicininė technika, pasiekimai moksle ir medicinoje įrodo, kad šiandieną žinios yra labai išaugusios. Tačiau Dievas čia nesustojo. Jis paliko dar vieną ženklą, kuris žymės blogio karalystės pabaigą. Tai Izraelio tautos sugrįžimas. Tuo metu, kai siautės nelaimės, bus daug keliaujama, kai greitai plis žinios, Izraelis grįš į savo tėvynę. Vienas iš šių dienų stebuklų – Izraelio tautos atgimimas. Tuos, kurie tiki, šie keturi išsipildę ženklai turėtų dar kartą padrasinti. Šitaip mes suprantame, kad esame ant žadėtosios Dievo karalystės slenksčio. Dabar siautėjantis blogis bus nugalėtas, kai mūsų viešpats ims rodyti savo karališką valdžią ir galybę, įsteigdamas taiką žemėje ir gerą valią žmonėse. Įniršusioms tautoms, kurias pasakys, liaukitės ir pažinkite, kad aš esu Dievas, išaukštintas aš būsiu pagonyse, išaukštintas būsiu žemėje. Tada mūsų viešpatį pažins visi, pažins kaip karalių karalių ir viešpačių viešpatį. Tuomet ir ateista karalystė, kurios jis mums mokė melsti. Te ateinė tavo karalystė, tai vyksta tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ta karalystė turi ateiti, ji ateis. Ji pasklis, įsiviešpataus nuo krašto iki krašto. Jo viešpatavimas daugės ir taikai nebus galo, kadangi tai karalių karaliaus ir viešpačių viešpatės karalystė. Mūsų knyga apie dieviško amžių plano išsaugotus prisiminimus yra pati nepaprasčiausia. Tai, kas turėtų būti laiminga pabaiga, iš tikrųjų tampa nauja laiminga pradžia. Valdantis karalius įžengs į tokią žemę, kokia ji iš tikrųjų turėjo būti. Su laisvais žmonėmis, nepažįstančiais skausmo, ašarų, vargų, net nepažįstančių mirties. Taigi, iš pradžių pajutę blogį, o paskui gėrį, žmonės bus paruošti džiaugtis amžina Dievo palaimė. O dabar maloniausia mūsų pasakojimo dalis. Jūs būsite ten, kadangi ši karalystė skirta jums. Ir ne tik jums. Prisiminkite, Jėzus mirė už kiekvieną žmogų. Kiekvienas, kas tik yra kada gyvenęs, gaus galimybę toje karalystėje gyventi. Dabar mes žinome, ką turėjo galvoje angelai, giedodami apie didelį džiaugsmą ir malonės, kuriomis bus apdovanoti visi. Atkreipkite dėmesį, visi žmonės. Jie turėjo galvoje karalių ir jo karalystę. Žmonės negiedojo drauge su angelais tą nuostabią gimimo naktį, tačiau tai nereiškia, kad jie niekada negiedos. Taigi, karalystė mes sutiksime visus, visas tautas. Paklausę išgirsime giedant daugybę balsų, kaip didelių vandenų gausmą. Aleliuja, nes ėmė karaliauti viešpats, mūsų Dievas, visa valdys. Džiaukitės, linksminkitės ir duokite jam garbę. Šie brangus prisiminimai apie didingiausiai nugyventą gyvenimą amžiams liks visų žmonių širdyse. Jie amžinai šlovins karalių karalių ir viešpačių viešpatį. Ramybė jums.